Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit la o nouă emisiune. Bun venit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi.
Mă bucur și eu să fiu din nou aici.
În atmosferă de colinde, de sărbătoare, în atmosfera unei inimi care trebuie să se primenească și să primească un alt fel de mesaj, suntem și noi astăzi cu emisiunea pe care ne propunem să o realizăm împreună.
Ar trebui să ne cerem scuze ascultătorilor că nu colindăm. Noi vorbim, nu colindăm. Așa că ne cerem scuze.
E și asta o formă de a vizita cu un alt tip de mesaj, pentru că, dincolo de muzică, e un mesaj pe care colindul îl poartă.
Fără îndoială.
Astăzi ne oprim în preajma unui nume pe care noi l-am mai avut în emisiunile noastre, dar un paragraf atât de frumos ne-a inspirat, așadar revenim la Iosef Ratzinger, papa Benedict al XVI-lea, despre care am mai vorbit, fostul papă, despre care am mai vorbit și care ne-a inspirat câteva emisiuni bune. Ne lăsăm inspirați și astăzi de unul din textele sale.
Iată, la ceas de sărbătoare îl aducem pe Ratzinger în prim plan, dar nu vom face o biografie amplă, deja am făcut-o. Mă grăbesc doar să dau câteva detalii și apoi să recomand autobiografia sa, care a apărut în românește și care sper că va căpăta oarecare vizibilitate, chiar și în spațiul evanghelic. Ratzinger se naște în 1927 în Germania, mai bine zis în Bavaria, o zonă de care el va fi legat cu foarte multe legături, să spun așa, cu foarte multe nostalgii, o zonă care pentru el a însemnat naștere, formare, dar și carieră, dacă mi se permite să zic carieră, în sensul că acolo a devenit preot, acolo a devenit episcop și apoi arhiepiscop de München, de unde, sigur, va pleca ca și cardinal spre Vatican, unde va deveni papă, cum știm, în 2005 până în 2013. Ei bine, am vrut să punctez Bavaria pentru că a însemnat, de fapt, o jumătate de viață aproape. Cealaltă jumătate și mai bine și-o petrece la Vatican într-o condiție foarte interesantă și ofertantă, aș spune, în sensul că devine cardinal, dar nu orice cardinal, ci va conduce acea secțiune, acel departament de doctrină și credință, care era probabil și este și la ora actuală cel mai important departament din conducerea Bisericii Romano-Catolice. Cine îl va duce la Vatican este nimeni altul decât Papa Ioan Paul al II-lea. Între ei se va stabili o legătură de prietenie de o mare profunzime, astfel încât devine mâna dreaptă al Papei, iar după decesul acestuia ajunge el însuși Papă în condițiile în care, avem multe argumente aici, nu și-a dorit. Dar nu doar că a afirmat că nu-și dorește, ci a făcut niște gesturi despre care știm, cum ar fi trimiterea bibliotecii personale de la Vatican la Regensburg și alte gesturi care au arătat, dincolo de cuvinte, că nu a vizat scaunul papal. Dar conclavul îl alege, cardinalii îl aleg și el, bineînțeles, ca un bun ostaș, face ascultare, se supune. Și până în 2013, cum știm, conduce destinele Bisericii Romano-Catolice. Acum, înainte de a avea lectura acelui fragment, cum ziceam, de sărbătoare, despre nașterea Domnului, aș vrea cu această ocazie să mai amintesc, pe de o parte, autobiografia sa apărută în românește sub titlul Viața mea, o carte savuroasă în care își povestește mai ales parcursul de dinainte de a fi papă, de fapt nici nu se ajunge până la momentul 2005, și de asemenea lucrarea sa de Hristologie, Iisus din Nazaret. Eu am aici doar primul volum, care se referă la copilăria lui Iisus, primul volum, dar să vă imaginați că există un al doilea și un al treilea, sunt scoase la edituri diferite în limba română, dar le avem pe toate, așadar avem o Hristologie semnată de Ratzinger și, dacă îmi permiteți încă un detaliu, această carte, el a scris-o exclusiv în timpul pontificatului.
Am avut timp pentru...
Da, e o duioșie să aflăm că marele Benedict al XVI-lea, în timp ce conduce destinele unei biserici, nu simplu scrie. De condus, da, scrie despre Iisus. A fost, îmi permit să afirm, a fost felul lui de a-și traversa pontificatul.
Să nu uităm că el avea predicile lui de susținut și mesajele publice de dus, deci scrisul nu cred că îl ocolea, trebuia să stea să își gândească bine. Probabil că avea consilieri și oameni care îl ajutau, dar asta nu îl făceau să nu aibă propriul lui timp de reflexie și
sigur,
analiză.
Sigur, nu ne îndoim de asta, pentru că era o fire profundă, erudită, un enciclopedist până la urmă, un papă aparte. El a fost aparte, în primul rând, pentru că a fost neamț, ceea ce nu s-a mai pomenit în fruntea Bisericii Romano-Catolice, dar și prin deschiderile sale multiculturale, să spun așa, prin dialogurile pe care le-a inițiat la un nivel înalt cu lumea atee, cu lumea musulmană, cu lumea iudaică, cu modernitatea, cu postmodernitatea. Deci el s-a angajat pe toate planurile posibile.
Da, cred că parcurgerea lecturilor acestor cărți ne îmbogățește pe fiecare.
Da, și încă o precizare, viața lui Isus, a lui Ratzinger, nu este confesională. El se ridică deasupra propriei confesiuni și chiar scrie cu multă acribie și știință de carte, aproape povestindu-ne, dar într-o manieră și într-o justețe teologică demnă de remarcat.
Eu își propune să lecturăm un paragraf, iar apoi să povestim puțin pe marginea lui.
Și pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele Mariei ca să nască și l-a născut pe fiul ei întâi născut. L-a înfășat și l-a culcat în iesle, căci nu era loc pentru ei în casa de popas. Luca 2, 6 la 7. Să ne începem comentariul cu ultimele cuvinte ale acestui pasaj. Nu era loc pentru ei în casa de popas. Meditarea, în credință, a acestor cuvinte a găsit în această afirmație o paralelă interioară cu acel cuvânt bogat în conținut profund din prologul lui Ioan. Între ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Ioan 1 cu 11. Pentru răscumpărătorul lumii, pentru acela pentru care au fost toate create, nu este loc. Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Matei 8 cu 20. Cel care a fost răstignit în afara cetății a venit pe lume tot afară din cetate. Aceasta trebuie să dea de gândit, să ne trimite la răsturnarea de valori care se afla în figura lui Iisus Hristos, chiar în mesajul lui. Încă de la naștere, el nu aparține mediului care în ochii lumii este important și puternic. Dar tocmai acest om neînsemnat și fără putere se dezvăluie a fi cel cu adevărat puternic, cel de care în ultimă instanță depind toate. Astfel, faptul de a deveni creștin implică ieșirea din ceea ce gândesc și voiesc toți, din criteriile dominante, pentru a sta în lumina adevărului despre ființa proprie și a ajunge cu ea pe drumul cel drept.
Ce frumos! Am putea încheia aproape aici după lectura acestui pasaj, pentru că e atât de dens, atât de frumos și de plin de semnificație, încât parcă l-am stricat să adăugăm ceva.
Da, dar nu odată avem senzația asta aici, la această emisiune, nu? Ne simțim aproape așa, cumva impudici că intrăm în niște texte și încercăm să le explicăm. Și pentru asta ar trebui să ne cerem iertare la sfârșit de an.
Chiar așa. Deci firul roșu al vieții lui Hristos e tocmai această ieșire. A venit la ei săi, dar într-un fel nici nu a fost primit, nici nu a fost acceptat, nici nu avea un loc al său și nici chiar în moartea lui n-a fost așezat într-un mormânt al său. A murit afară din cetate. Ideea acestui exod a unei ieșiri e un fir roșu în Scriptură.
Un exod permanent, un exod la naștere, un exod la moarte. Aceasta e prima paradigmă pe care ne-o sublinează Ratzinger, da, foarte frumos a spus. Cele importante, venirea și plecarea, se întâmplă în afara cetății. Cetatea nu e pregătită pentru Isus. Dacă îmi permiteți să merg mai departe, noțiunea de cetate se poate citi și oraș, deci de urbanitate. Este problematică de la începutul istoriei lumii și poate va rămâne problematică până la capătul ei. Pentru că mereu orașul adună în sine mai multă promiscuitate decât spațiu rural, mai multă. Nu spun că dincolo e un loc sfânt, dar totuși mai multă. Pentru că oamenii sunt mai mulți, pentru că demografic nu stăm altfel. Pentru că posibilitățile de depravare, de cădere în necredință, de umanizare, nu umanizare, de umanism, vreau să spun, de exacerbare.
Dezumanizare, mai degrabă.
Mai degrabă dezumanizare. Adică, ce vreau să spun cu asta, să mă fac înțeles, este că orașul îl construim noi, natura n-am construit-o noi, ci ne așezăm în ea, mutându-ne în mediul rural, pe când în urban ne construim orașul și îl facem după chipul și asemănarea noastră.
Bună observație.
Da, și pe orice stradă mergem, în orice context ne mișcăm, vedem omul, vedem lucrarea omului. Și fără să vrem, cădem într-o aroganță care s-ar putea să fie pierzătoare de suflet. Nu mai spun la propriu adevărat ce zic acum. Din oraș nu se văd stelele, nu se vede numărul complet al stelelor. Nu avem perspectiva cerului, la propriu. Nu resimțim anotimpurile decât pe jumătate, cel mult. Pentru că avem grijă ca în oraș să ne păstrăm un echilibru precar, nu știu, o platitudine a vieții, care ne cauzează pe termen lung. Prin urmare, a te mântui în oraș devine mult mai complicat decât a te mântui la țară, unde ești deja în mediul, să zic, al lui Dumnezeu. Și unde depinzi de anotimpuri, depinzi de ploaie, depinzi de fenomene naturale și cumva nu sunt lucrările tale acelea, ci te afli cumva mereu ca un oaspete pe acest pământ oferit cadou. Ei bine, această paranteză a vrut să afirme că și pentru Iisus, pentru mesianitatea lui, orașul a reprezentat o problemă și mai ales capitala, mai ales Ierusalimul. El a venit ca un inadecvat, ca un exilat care rămâne în exil și când vine să moară la Ierusalim, moare în vizită.
Chiar așa. Interesant, textul evanghelistului Ioan spune că a venit la-i săi, dar tocmai prin felul în care și-a trăit viața a arătat că cei care nu l-au primit, de fapt, nu erau ai săi, nu-i aparțineau.
Da, e un joc, nu? Retoric, uh-huh. Interesant. Te întreb care erau ai săi, poate asta ar fi retorica textului, și Domnul l-a lămurit, cel puțin într-o împrejurare. Mama mea și frații mei sunt aici, sunt înăuntru, ai săi, ai mei sunt cu mine. Cine e afară nu sunt ai mei. Da, ce afirmații, nu? Ce departajare face Domnul, dar dacă Domnul nu o face, cine o va mai face, nu? Cumva există această antiteză, există această separare a lucrurilor, cumva venirea Mântuitorului în lume alege apele, chiar mult înainte de judecata de apoi, care va fi până la urmă punctul final al acestei departajări.
Interesantă ideea aceasta de a ieși, e ca un leitmotiv în Scriptură. Avram trebuie să iasă din familia lui ca să urmeze planul lui Dumnezeu. Poporul Israel trebuie să iasă din Egipt. Acest permanentă ieșire dintr-un cadru cu care nu ne putem identifica este, de fapt, chemarea pe care o experimentăm noi.
Pentru că marile revelații nu au loc nici în locul din care pleci, nici în locul în care ajungi, ci întotdeauna sunt pe drum. Drumul este o metaforă a revelațiilor, de tot felul, nu? Urcușul. Cumva atunci când te afli într-un spațiu impropriu, unde te simți vulnerabil, ești mai predispus la marile revelații. Când deja ți-ai toate măsurile, te osifici, te împietrești.
Poate ideea aceasta nesiguranței traseului e cea care te face să te abandonezi mai mult mesajului pe care îl primești. Dar felul în care Ratzinger alătură cele două ipostaze, pe de o parte ieșirea lui Hristos, el se coboară, iese din prezența Tatălui, se dezbracă de puterea lui, îmbracă haina umanității, vulnerabilității și coboară în mijlocul nostru, e continuată cu ieșirea pe care creștinul trebuie să o aibă. Noi nu aparținem lumii acesteia și cred că aici e ideea de bază. Nu aparținem unei lumi, ci alteia.
Cum pentru Domnul n-a fost loc în casa de poposire, pentru noi nu va fi niciodată loc în casa de poposire a lumii. Din nou un mesaj radical și asemănarea noastră cu Hristos ar trebui să pornească chiar de la iesle, nu? Chiar de la aceste detalii ale întrupării. Noi, oricare dintre noi, am fost primiți cu atâta drag de părinți și de bunici. Noi, oricare, ne aflăm prin nașterea noastră într-o situație mult mai bună decât s-a aflat Iisus. Da? Cu toate acestea, că am fost bine primiți și a fost mare sărbătoare și pe vremea aceea când eram atât de mici nu știam nimic, nu puteam să contribuim cu nimic la binele comun, eram iubiți fără niciun interes, sau eram iubiți, era o iubire pură, pentru că nu e așa o vorbă înțeleaptă, spune că niciodată n-am fost mai iubiți decât în ziua în care am venit pe lume. După aceea, pe măsură ce creștem, iubirile se mai condiționează de dacă facem, dacă nu facem, dacă suntem, dacă nu suntem, dacă aducem, etc. Deci după aceea cumva îți câștigi iubirea. Dar în prima zi e gratis, e cu totul gratis. Poate să sună un pic deprimant, dar e realist. Deci noi am venit în lume, întruparea noastră, dacă mi se permite să spun, a fost în condiții de mare celebrare și sărbătoare. Însă, chiar și așa, pe măsură ce ne maturizăm în viață și într-o credință, trebuie să conștientizăm cu cât mai devreme, cu atât mai bine, că nu suntem din lume. Că nu suntem parte din, în sensul acesta plenar, de plin, că nu suntem una cu lumea și că, de fapt, creștinul înseamnă să fie deasupra, cum zice Ratzinger, culturii dominante, deasupra împrejurărilor uzuale, obișnuite ale lumii care, vorba apostolului, zace în cel rău. Și tocmai această diferență, această inadaptare asumată a creștinului în lume, e condiția fundamentală a lui, nu?
Ce frumos surprinde! Astfel, faptul de a deveni creștin implică ieșirea din ceea ce gândesc și voiesc toți, din criteriile dominante, pentru a sta în lumina adevărului despre ființa proprie și ajunge cu ea pe drumul cel drept. Prin urmare, nu ne putem găsi nici măcar pe noi înșine, nu putem găsi adevărul decât în măsura în care avem puterea să ieșim din ceea ce gândesc și vor toți, din criteriile dominante. Există o presiune, chiar și noi ca adulți, nu mai suntem adolescenții care să resimțim presiunea grupului, cu toate acestea, în multe din domeniile noastre avem acel conformism.
Da. Și de obicei ne trezim că am fost influențați, nu conștientizăm, noi adulții. De fapt, noi luptăm împotriva unei asemenea, nu? Manipulări. Dar ne trezim uneori cu niște reflexe verbale, gestuale, nu știu, mentale, care sunt luate din mediu, deși n-a fost nimic voit, evident. Ce mai îmi place de asemenea, și asta poate fi ultima imagine frumoasă din paragraf, e tocmai noțiunea de lumină. Cu ajutorul acestei lumini să găsim drumul cel drept și noi așa suntem, iată, în pragul sărbătorilor și sărbătoarea Crăciunului este prin excelență o sărbătoare a luminii. Și se aprind luminile la propriu, sper să se aprindă și în sufletele noastre, dar oricum, iată cum și pasajul ne îmbie cumva să mergem în această lumină care ne ajută să găsim drumul cel drept.
Și poate ne-ar strica în prag de sărbătoare să ne punem câteva întrebări. În ce măsură m-am acomodat așa de bine cu mediul încât am început să-i aparțin? În ce măsură pruncul are loc în sărbătoarea mea? Sau atât de mult am incriminat sărbătoarea aceasta socotind-o păgână sau consumistă? Ceea ce e adevărat că e foarte mult consumerism strecurat prin multe, multe practici păgâne care n-au nicio legătură cu substanța sărbătorii. Dar nu cumva aliniându-mă cu toate criticile, l-am scos și eu pe prunc afară și nici mai știu să sărbătoresc cum s-ar cuveni această sărbătoare?
Există două moduri extreme de a strica Crăciunul, dacă îmi permiteți să dezvolt.
Vă rog.
Prima extremă este să nu te intereseze subiectul în sine, adică să nu-ți dorești esența niciodată, în niciun an, ci să trăiești consumerist, de fapt să fii consumat. Pentru că consumerismul, cum bine arată antropologii contemporani, ne-a dus la o situație mai dramatică, în sensul că noi suntem cei consumați. Este o carte ce a apărut în românește, o recomand cu plăcere, Ființa consumată, îmi scapă autorul, e contemporan. E un antropolog care te uimește. Chiar așa, chiar despre asta e vorba, nu despre a consuma, ci despre a fi deja consumat.
Există o carte cu titlul Femeia comestibilă.
Iată, de ce nu ar fi ființa consumată?
Am devenit comestibil prin faptul că ne cheltuim resursele, timpul, energia, viața, sănătatea pe lucruri care nu au nicio valoare.
Modul acesta pe care tocmai încercam să-l descriu, l-aș numi modul majoritar, pentru că aici se îngrămădesc cea mai mare parte dintre contemporani. Să trăiască sărbătoarea, dar de fapt să nu o trăiască, decât să fie zile libere, ceva foarte laic, foarte soft, superficial, etc. Asta este un mod de a strica sărbătoarea. Acum țineți-vă bine, este și un alt mod la antipod. O pot strica printr-o preocupare excesivă și aproape fanatică a subiectului, față de subiect.
Asta chiar sună interesant.
Da. Adică să te apropii de subiectul numit naștere, Crăciun, sărbătoare în sine, și să o anulezi, pur și simplu, bucată cu bucată, să o desfințezi, pentru că nu scrie în Biblie despre, pentru că nu știm nici măcar anul în care s-a născut Mântuitorul, ceea ce e adevărat, cum am putea ști ziua și luna, pentru că nu era iarnă și fulgi și zăpadă, cum avem prin colinde, prin urmare, colindele sunt ireale, în sensul că nu era zăpadă pe acolo, pentru că Moș Crăciun e una de cele mai mari înșelătorii ale lumii în care trăim, uitând pentru moment că avem nevoie de o atmosferă de basm ca să ne crească mințile. Nu doar să creștem fizic, să ne crească mințile, să fim normali pe când ajungem adulți. Și că avem nevoie de personaje, da, mitice. Deci uitând aceste detalii și, cum zic, dintr-o preocupare excesivă și habotnică asupra subiectului, să anulăm totul, inclusiv colinda. Avem contemporani care au anulat colinda pentru faptul că nu scrie în Biblie despre colindă. Adică până unde putem să ajungem. Și atunci, ăsta e un alt mod de a distruge sărbătoarea. Ar trebui să ne poziționăm an după an, cu multă maturitate, undeva la mijloc, cu mare atenție să nu alunecăm nici într-o direcție, nici în cealaltă.
Chiar așa. Și cred că în efortul acesta de a fi corect, de multe ori ignorăm adevărul însuși,
da,
față de care suntem invitați să ne apropiem.
Ceea ce ne
și
scapă, de fapt, nu e un eveniment. Noi nu pierdem un eveniment. Noi pierdem persoana, noi pierdem esența, îl pierdem pe el, cel despre care vorbim că e sensul vieții noastre, că noi îl căutăm toată viața, ba chiar ne imaginăm că vom fi cu el într-o zi.
De ce nu am profitat de această ocazie să deschidem evangheliile, să deschidem profețiile care vorbesc despre Mesia, să le lecturăm, să ne bucurăm, să cântăm împreună? De ce nu am profitat de ocazia de a aduna familia în jurul acestui eveniment, de a-l celebra pur și simplu?
Da, de a ne lega unii de alții și dinpreună de Hristos. De ce nu ne-am îmbrăca mai frumos ca în restul anului? De ce nu ne-am pune pe masă câteva sortimente pe care le-am tot așteptat tot anul și pe care ni le-am putea permite și într-o altă zi, dar nu vom face, ca să dăm această particularitate a sărbătorii. Că doar bine spunea un autor român pe care noi l-am făcut cândva, de ce nu am prinde duhul sărbătorii? De ce nu l-am prinde? De ce nu l-am trăit? Da. Pentru că e tot ce ni s-a dat. Dumnezeu îi învață pe evrei să sărbătorească. De ce n-am luat modelul acesta și am sărbătorit tot ce ține de viața Mântuitorului?
Iată că evanghelistul Luca îl spunea că l-au culcat în iesle pentru că nu era loc pentru ei în casa de poposire. Din păcate, în casele creștinilor de multe ori nu mai este loc. Poate ar trebui să ne întrebăm puțin. Nu vreau să sune acuzator, eu știu, discursul nostru.
Da, unele colinde, cum bine știm amândoi, au această temă, nu? Nu-l lăsa afară, nu-i închide poarta, deschide poarta creștine.
Exact.
Nu? Deschide, pune scaun la masă. Deci, foarte frumoase aceste teme, nu? Ale colindelor, care pur și simplu sunt parcă la egalitate cu textele din Evanghelie.
Pe de altă parte, Hristos este obișnuit cu această disociere, pentru că toți cei care nu sunt ai Lui nu L-au primit, nu și-au deschis casele, inimile.
Sigur.
Ar trebui să facem efortul de a ne identifica cu cei care îi aparțin, cei care sunt deschiși pentru imaginea și care aparțin mediului Lui. În discuția cu Pilat despre împărăția pe care o reprezintă, Hristos spunea foarte clar: împărăția mea nu e de aici. De aceea rab de această disociere, pentru că mă disociez de ceva ce nu mi-aparține. Păcat, rău, corupție.
Până la final, nu-i așa, Domnul își afirmă această neapartenență. Vine cel rău, nu? Spune Domnul într-o altă împrejurare, dar El nu găsește nimic în mine. Din nou o disociere.
Totală.
Totală, ontologică, ființială. Spre ce nivel ar trebui să urcăm și noi? Dacă El era așa prin natură, noi suntem numai prin luptă, numai prin într-o oțelire a voinței.
Iată cum ne-am pregătit și noi de sărbători, în preajma lui Ratzinger, acest papă profund, cu interogații atât de puternice, care sper din toată inima să ne zgândărească și pe noi și să ne ajute să ne punem întrebările corect, ca să ajungem și noi pe drumul cel drept.
La Ratzinger vedem, și mai ales azi am văzut, această forță a aplicației, această genialitate de a duce adevărurile teologice într-o zonă prozaică, cotidiană, obișnuită, de a deveni totul, până la urmă, personal, dar personal într-un mod erudit, nu personal într-un mod simplist și, nu știu, grobian, ci pur și simplu. A lua marile adevăruri și a le tâlcui, a le armoniza cu sinele.
Frumos! În nota asta încheiem și noi, dorindu-le tuturor celor care ne-au urmărit să aibă sărbători cu folos, așa cum e și colindul nostru, sărbători în care sufletul se primenește și noi ne reamintim cui aparținem, care e de fapt mediul nostru și față de ce ne-am disociat. Să aveți sărbători frumoase în continuare, Dumnezeu să vă fie aproape și să aveți lumină în suflet. Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.